Alegeri locale 2024. Dezbateri electorale.
Bună ziua și bine v-am găsit, dragii mei, sunt Vicențiu Andrei și începând din acest moment pe 98.3 și online pe bucureștefm.ro am plăcerea să discut alături de trei invitați despre sectorul 3. Vă vorbim vouă celor care sunteți cei mai mulți locuitori dintr-un sector al capitalei, cei care sunteți mai mulți decât numărăm multe dintre județele României, celor care, până la urmă, vă facem așa măcar salut când plecăm spre mare, la care ne-am uitat cu jind multă vreme că sectorul trebuie să se dezvolta într-o direcție cum alte nu se dezvoltau și care acum, prin comparație, poate că mai are multe lucruri de rezolvat. Bucureștiul este așa cum votăm. La o dată la 4 ani să fie. De aceea contează, nu numai să mergem la vot, contează să gândim, să fim atenți la fiecare dintre candidați, să îi ascultăm și apoi să decidem noi, pentru noi înșine, ce vom face pe 9 iunie. Tocmai de aceea începem în ordinea numerelor de pe tricou, așa cum vor fi pe buletine de vot, cu domnul Paul Gheorghe din partea partidului SOS România. Bună ziua, bine ați venit pe 98.3.
Bună ziua tuturor invitațiilor. Bună ziua tuturor celor care ne ascultă și mulțumesc pentru invitație.
Continuăm cu doamna Ana Ciceală, candidat independent. Bine ați venit la București FM, să rămână.
Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație și le urez la mulți ani tuturor celor care poartă numele de Constantin și Elena în ziua de astăzi.
Și vă mulțumesc și fac cinste după emisiune, că e al doilea prenume. Domnule Negrilă, dumneavoastră reprezentați Vasile Negrilă pe USL-ul. Bine ați venit la București FM 98.3.
Bună ziua dumneavoastră și auditorului dumneavoastră și la mulți ani și pentru dumneavoastră, că înțeleg că vă cheamă Constantin.
Acum știți cum. E bine, faci și cinste la început, la sfârșit de primăvară, început de vară și tocmai de aceea poate reușim să facem cinste astăzi către ascultătorii de București FM care locuiesc în sectorul 3 și care vin cu întrebări destul de multe, vă spun sincer, foarte, foarte punctuale. Pornim de la bloc, de la apartament, de la problemele de zi cu zi și tocmai de aceea, domnule Negrilă, încep cu dumneavoastră. Vreme de 2 minute, dacă puteți să-mi spuneți care sunt cele mai importante 3 sau mai multe probleme ale sectorului 3. Vă rog.
Păi, în primul rând, aș începe cu construcția unui spital clinic de urgență și a policlinicilor de cartier, pe care în momentul de față, după 3 mandate, actualul edil nu a reușit să construiască un spital. Având în vedere că avem la îndemână aceste fonduri europene, există contractele pe care le avem cu CNI-ul, există posibilitatea să construiești un spital de urgență în sectorul 3. Nu spun că este ușor, dar uitându-mă la sectorul 4, văd că se poate și dacă s-a putut în sectorul 4, văd că se merge până într-acolo să construiești chiar și un aeroport, cred că putem și noi în sectorul 3 să construim un spital clinic de urgență și să reactivăm policlinicile de cartier. Iar cele două policlinici, Titan și Vitan, care sunt în risc seismic 1, asta este urgența 1 în sectorul, consolidate și reabilitate, pentru că există un pericol real și iminent pentru cetățenii sectorului 3 de a, la primul cutremur de 5-6 grade, să se prăbușească. Asta este 1. 2. Avem soluția pentru parcările rezidențiale supraterane, pentru că, așa cum spuneam într-o altă emisiune, în spatele blocurilor, în quartale de blocuri, încă există acele porțiuni de teren care au fost revendicate. Eu voi merge pe expropiere și acolo unde legea îmi permite și terenul îmi permite, voi construi aceste parcări supraterane care, văzând sectorul că s-a dezvoltat foarte tare, foarte mare, este foarte mare, cel mai mare sector, este nevoie de aceste parcări supraterane. Pe locul 3 se situează aceste unități de învățământ care, având în vedere că în sectorul 3 s-au construit peste 200-300 de blocuri. Este nevoie de construcția de școli, de grădinițe și de creșe. Avem soluția pe programul pe PNRR și pe contracte cu CNI-ul, pe PNDL, pe Programul Național de Dezvoltare Locală și pe POIM. Trebuie să construim aceste școli, grădinițe și creșe. Este un deficit foarte mare în sectorul 3, este o lipsă acută de locuri în creșe, în grădinițe și așa mai departe. Iar pe locul 4, avem în gând să construim inclusiv sala polivalentă, semi-polivalentă, între 3.000 și 5.000 de spectatori, pentru că în afară de sala Apollo, unde Știm foarte bine, desfășoară activitatea câteva cluburi de handbal. Este nevoie de aceste construcții pentru sport, pentru tinerii din sectorul 3.
Mulțumesc foarte mult din partea PUSL, domnul Vasile Negrilă. Mergem mai departe la reprezentantul partidului SOS România, domnul Paul Gheorghe. La fel, două minute pentru principalele probleme ale sectorului 3 din punctul dumneavoastră de vedere. Vă rog.
Mulțumesc frumos. Principalele probleme sunt destul de multe probleme. Aș vrea să enumăr doar câteva. Consider că proiectul SMID în ceea ce privește sectorul 3 și nu numai în ansamblu Bucureștiul și chiar regiunea București-Ilfov, SMID înseamnă Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor, avem o problemă foarte gravă aici și rezolvarea nu poate veni decât în momentul în care toți primarii de sector împreună cu primarul general al Capitalei se vor pune la aceeași masă, se vor înțelege și vor face un proiect comun cu o viziune pe termen mediu și lung. Practic, în sectorul 3, ca și în București, multe sectoare trebuiesc integrate, multe drumuri trebuiesc făcute în acest sens. Vedem cu toții câte probleme sunt în preluarea gunoiului. Mai cu seamă în sectorul 3 la noi, noi am creat o stație de sortare acum 3-4 ani, nerespectând măsurile legislației de mediu, am închis-o, ne-a închis Garda Națională de Mediu, iar acolo s-au pierdut mai bine de 30-40 de milioane de euro, bani care, din păcate, cetățenii au plătit taxe și impozite, iar acei bani nu se mai regăsesc nicăieri. Ca să evităm în viitor astfel de proiecte nesănătoase și știu eu de proiecte inutile, opinia mea și ceea ce pot să spun în calitatea mea de fost comisar șef la Garda de Mediu este că în București acest proiect Sistem de Management Integrat al Deșeurilor este o problemă reală, o problemă foarte gravă și o problemă la care va trebui să punem cu toții umărul să o realizăm.
Vă mulțumesc foarte mult pentru deschidere.
Câteva lucruri de spus și puteți să-mi luați din timpul alocat la celelalte întrebări, dacă sunt de acord și...
Colegii dumneavoastră de emisiune. Ok, vă rog, bun. Continuăm.
Un proiect foarte important ar mai fi proiectul antidrog. Vedem că în toate unitățile de învățământ există dificultăți enorm de mari ca să oprim acest fenomen care a devenit un fenomen social pentru părinți, pentru bunici, pentru noi toți. Și aici am câteva soluții. Am lucrat timp de 2-3 ani cu specialiști în domeniu și am soluții reale și proiecte de implementat, proiecte mature pe parte de antidrog. Ar mai fi traficul rutier, locurile de parcare, am să le enumăr mai repede ca să nu mi-iau foarte mult din timp. Și la fel ne lovim de același lucru. Noi în București ne trebuiesc proiecte sănătoase și proiectele sănătoase nu pot veni decât pe termen mediu și lung. Ne-am săturat de proiecte scurte cu finalizare rapidă, cum se întâmplă în sectorul 3.
Vă mulțumesc foarte mult, a fost exact un minut pe care îl vom împărți pe viitor la următoarele întrebări, jumătate de minut și jumătate de minut. Doamna Ciceală, aceeași întrebare, în două minute sau merge și mai mult și după aceea ne reglăm, care sunt principalele probleme din punctul dumneavoastră de vedere ale sectorului 3? Doamna Ana Ciceală este candidat independent la primăria sectorului 3, vă rog.
Da, în primul rând trebuie menționată mafia care trăiește practic în primăria sectorului 3 de cel puțin 12 ani deja și îmi propun ca primă măsură să opresc furtul banilor cetățenilor locuitorilor sectorului 3 practic și să-i duc acolo unde sunt nevoile reale, acolo unde sunt problemele de care ați întrebat și dumneavoastră. Se duc ca idee numai 60 de milioane de euro pe an dintr-un buget total de 500 de milioane de euro al primăriei sectorului 3 anual către pavele, borduri, garduri peste garduri. Știți, problema din sectorul 3 se schimbă la fiecare 2 ani acest mobilier stradal, să-i spunem așa. Oamenii s-au săturat să trăiască în praf și în zgomot de șantier, dar își doresc lucrurile de care avem cu toții nevoie ca să trăim bine în orașul nostru și să nu mai fugim de el în weekend sau să ne fugă copiii din el în alte țări. Și anume, își doresc școli, creșe, grădinițe, avem o lipsă a infrastructurii educaționale în sectorul 3 imensă. Am stat și am calculat care este capacitatea lipsă în momentul acesta raportat la numărul de copii pe fiecare grupă de vârstă a sectorului 3 și vorbim de 5.000 de locuri lipsă numai în creșele și grădinițele din sectorul 3. Pe de altă parte, primarul Negoiță în 12 ani a reușit să facă de la zero o singură creșă. Este inadmisibil. Sigur, a renovat câteva grădinițe și a extins capacitatea, dar nu insuficient raportat la cât de bogat este sectorul 3 ca buget din banii munciți de cetățenii sectorului 3, puteau fi făcute sute de creșe grădinițe în tot acest interval. Și îmi propun să fac, nu vreau să promit prea mult, dar în primul mandat îmi propun să fac 5 creșe noi, 5 grădinițe noi și 2 școli noi de la zero. De asemenea, altă problemă este lipsa infrastructurii de sănătate. Centrele acelea de sănătate de permanență, 24 din 24 cu medic de gardă și noaptea și în weekend, ele ar fi trebuit să existe, trebuie să existe în toată țara și nu există. Eu îmi propun să construiesc 2 astfel de centre noi în sectorul 3 și de asemenea să renovez și să consolidez, fiindcă sunt la grad seismic risc 1, policlinicile cele 2, Vitan și Titan, trebuiau consolidate și renovate de mult și acolo pot funcționa de asemenea după această consolidare și aceste 2 noi centre medicale, deci în total 4. Aș mai menționa problema spațiilor verzi și a parcurilor lipsă în sectorul 3. Avem 9 metri pătrat pe cap de locuitor pe sector 3 de spațiu verde. Conform Uniunii Europene și Organizației Mondiale a Sănătății, avem nevoie de 26 de metri pătrați. Desigur, cu toate pavelele și betonările care s-au întâmplat în acești ani, avem probabil 10 sau 100 de hectare care s-au betonat în sectorul 3.
Trebuie mulțumesc pentru mesajul de început. Da. De asemenea, un minut și dumneavoastră o să vă scădem pe viitor. Vreau să vă spun că îmi place un lucru în deschiderea de astăzi. Ați atins cam toate întrebările pe care o să vi le punem și intrăm, de aceea vreau să intrăm în discuție punctual pe fiecare dintre ele. Și haideți mai întâi, dacă tot vorbim de străzi, cum vedeți dumneavoastră că ar fi soluții pentru decongestionarea traficului rutier în sectorul 3 și pentru reducerea poluării? Și vreau aici să intrăm un pic și în dezbatere, dacă vedeți ca fiind o soluție eventuale planuri edilitare mari, cum au fost, de exemplu, în sectorul 4, cu pasaje, și mă refer la câteva intersecții, Baba Novac, de exemplu, și șoseaua Mihai Bravo, Calea Vitan cu Mihai Bravo, Camil Resu cu Grigorescu, sau lărgirea căii Dudești, sau alte soluții pentru a decongestiona traficul. Și începem cu domnul Paul Gheorghe din partea SOS România. Vă rog.
Mulțumesc frumos. Consider că transportul alternativ gândit la nivel de sector 3 ne-ar ajuta mult mai mult. Și anume, linii de transport destinate autobuzelor, benzi speciale pentru o fluidizare mult mai rapidă și transportul în comun să fie mult mai rapid decât transportul normal, dându-ne în acest fel posibilitatea de a fi mult, mult mai eficient. Și de ce zic acest lucru? Pentru că și cetățeanul simplu, ca să lase mașina acasă, trebuie să îi se ofere o alternativă cât mai viabilă. Și aceasta cum poate veni dacă nu printr-o parcurgere a acelei distanțe într-un timp cât mai scurt? Deci opinia mea este că trebuie să încurajăm cetățenii de a folosi cât mai mult transportul în comun, deoarece va ajunge mult mai repede la destinația dorită.
Iar în privința proiectelor mari, aveți de gând să propuneți așa ceva sau nu?
Da, eu fiind consilier local am și susținut multe din proiectele menționate de dumneavoastră printr-un vot favorabil în Consiliul Local. Sunt de acord normal cu toate proiectele bune
care se le realizează în scopul cetățenilor.
Mulțumesc tare mult, a fost un minut și jumătate, mai rămâne jumătate de minut de recuperat. Doamna Ciceală, aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. Da? Eu sunt șofer și eu de aceea vă întreb și știți cum mă pun în pielea vecinilor de acolo. Am copilărit, le spuneam ascultătorilor de București FM și ieri, am copilărit jumătate din copilărie, mi-am petrecut-o lângă liceul Dante Alighieri. Și știu exact ce înseamnă să mergi pe Mihai Bravu după amiaza, după serviciu seara acasă, să stai o oră în mașină pe un kilometru și de aia vă întreb, care credeți că este soluția? Pasaje supraterane, pasaje subterane, transport în comun, dar în cazul ăsta ce mă fac cu mașina? Vă rog, resetăm și avem un minut și jumătate sau două minute și rămâne datorie. Vă rog.
Cu siguranță în secolul 21 nu transportul cu mașina trebuie să fie prioritar. Și eu sunt șoferiță, nu e ca și cum trebuie să ne abandonăm mașinile definitiv. Însă pentru a descrește folosirea lor în interiorul orașului, care duce numai la poluare și la aerul respirat de noi zi de zi, care este foarte poluat de la noxele care provin de la gazele de eșapament, e nevoie ca primar să gândească așa cum gândesc toți urbaniștii și experții de mobilitate de 20-30 de ani deja din capitalele vestice, și anume să încurajeze transportul în comun. Lucrez cu Nicușor Dan de 9 ani deja în echipa lui și suntem pe drumul cel bun și la capital au fost achiziționate și se reabilitează piste, se reabilitează șinele de tramvai. Este cel mai mare astfel de proiect de la Revoluție încoace și se achiziționează încă 250 de tramvaie pentru București. Voi colabora cu primarul general pe acest subiect, fiindcă se poate face și de la sector prin proiecte comune foarte mult. Vreau să fac piste de biciclete pe carosabil, așa cum prevăd normativele, vreau să fac spațiile pietonale să fie într-adevăr pietonale pentru mamele cu cărucioare, persoane cu dizabilități, asta înseamnă aducerea la nivel a tuturor locurilor de traversare. Pavelele acelea nu încurajează deplasarea pietonilor sau a persoanelor cu dizabilități sau a mamelor cu cărucioare sau a persoanelor care folosesc trotineta, inclusiv copiii noștri. Și încă o dată, dacă gândim orașul în sensul de a-l face pentru oameni, a face infrastructură pentru oameni și nu pentru mașini, asta vom avea. Dacă vrem să facem pasaje, vom aduce mașini. Asta e regula de bază în mobilitate. Asta spun toți specialiștii. Dacă facem pasaje, aducem mașini. Dacă facem infrastructură de biciclete, vom avea biciclete. Dacă facem infrastructură de pieton și transport în comun, vom avea tramvaie și autobuze și trolee.
Vă mulțumesc tare mult pentru răspuns. S-au scurs cele două minute alocate. Domnule Vasile Negrilă, dumneavoastră cum vedeți situația? Pentru că până acum am avut două răspunsuri care au mers cumva în direcții ușor diferite. Deși, da, e clar că toată lumea, că suntem în 2024 cu toți, e clar că toți vrem să existe mobilitate urbană din toate punctele de vedere, cu un transport în comun cât mai bun, cu biciclete, cu de toate. Dar realitatea rămâne că avem totuși cetățenii Bucureștiului și cetățenii locuitorii sectorului 3 cu atât mai mult, câteva sute de mii de mașini care există deja acolo, iar oamenii aceia au acele joburi. Uneori este foarte greu când ai un job în partea alta a orașului să legi 3-4 mijloace de transport, să ajungi la timp, mai ales pe vreme rea, și problema ambuteiajului pe inelul central Mihai Bravo, cum a fost el gândit la nivel de sfârșit de anul 60, începutul anului 70, asta rămâne când ne-a străcandat la sectorul 3 cu tarele și problemele venite uneori de acum 50 de ani. Vă rog, două minute și pentru răspunsul dumneavoastră.
Deci, în primul rând, având în vedere proiectul pe care îl are viitorul primar al Bucureștiului, Cristian Bosco Piedone, noi oferim gratuit STB-ul. Deci îndemnăm toți locuitorii sectorului 3 să folosească STB-ul, pentru că va fi gratuit. Asta este unul dintre proiectele noastre. În ceea ce privește ca soluție de pentru scăderea congestiei traficului, eu am și merg și vă spun de unde au și banii și sursa de finanțare, pentru că aceste pasaje pe care eu vreau să le fac, cum ar fi Baba Nova cu Mihai Bravu, Calea Vitan cu șoseaua Mihai Bravu, Camin Resu cu Nicolae Grigorescu, sunt jumate, le fac, eu iau sursa de finanțare din PNDL, din Programul Național de Dezvoltare Locală, și jumate din contractele pe care le am cu Compania Națională de Investiții. Există bani, există sursă de finanțare, soluția este să faci aceste pasaje, pentru că indiferent cât ai vrea să lași și să determini oamenii tot vor folosi mijlocul de transport, mașina. Așa s-a obișnuit românul să fie, să aibă mașină și să poată să se deplaseze cu mașina lui. Iar noi încercăm prin construcția acestor pasaje, inclusiv prin strada Liviu Rebranu cu Nicolae Grigorescu, Constantin Brâncuș cu Nicolae Grigorescu, lărgirea căii de Udești pe care ați amintit-o dumneavoastră este o soluție, dar asta înseamnă să, în zona aceea, să expropieze absolut totul, să demolezi tot și să poți să faci. Este un pic mai dificil, dar asta nu înseamnă că nu luăm în calcul. M-am consultat cu fostul comandant al poliției Rutei, cu domnul Diniță, și în urma discuțiilor avute cu dânsul, mi-a spus foarte clar că soluția pentru dezvoltarea infrastructurii turistice și scăderea congestiei traficului din zona sectorului 3 sunt aceste pasaje, pe care, repet, avem sursa de finanțare prin PNDL și prin contracte cu CNI-ul, le putem construi, le putem face într-un timp relativ de bun simț, pentru că chiar și spitalul, admitem de spital, spitalul de urgență, eu zic că în 2 ani, 2 ani și jumătate se poate construi.
Vă mulțumesc tare mult pentru răspuns. Mă bucur, dragi ascultători, că, vedeți, avem 3 invitați și avem 3 direcții clare de răspuns. Până la urmă, cred că toate sunt soluții. Sincer, că de aceea e bine că nu ne asemănăm între noi, că ar fi groaznic, că am fi niște computere. Rămâne doar ascultătorii de București FM, votanții dumneavoastră, să aleagă pe 9 iunie care este direcția în care să meargă București. Și mulțumesc pentru precizarea legată de finanțare, pentru că, sincer, sunt tare curios. Când faci ceva gratis într-un oraș, de fapt, iei banii de altundeva, pentru că nimic nu e gratis pe lumea aceasta. Bun, mergem mai departe cu o problemă punctuală, vă rog, a sectorului 3, una care se regăsește în mai multe locuri, dar e celebră în parcul Iore. 12 hectare retrocedate de parc, pentru că deși legislație, deși în toate felurile, totuși s-a putut. Cum vedeți dumneavoastră, doamna Ana Maria Ciceală, candidat independent, rezolvarea acestei probleme? Să revină și acea bucată de parc Iore, Titan, se numește mai nou, Alexandru Ioan Cuza, de o știu ca în copilărie, să revină în parc. Vă rog, 2 minute.
Da, este una dintre prioritățile mele absolute. Acea bucată de 12 de hectare trebuie să fie reîntregită la parcul Iore, vorba de inima cartierului nostru Titan până la urmă, poate inima sectorului 3, acest parc, și e nevoie de asta. Cum văd eu această reîntregire? Am lucrat tot anul trecut când s-a întâmplat acea defrișare abominabilă a 2 hectare de parc, era o pădure urbană acolo, cu Nicușor Dan în a găsi soluții. Cetățenii din zona au făcut proteste aproape zi de zi în iunie anul trecut, apoi săptămânale, încă se întâmplă proteste săptămânale acolo, și ne-au spus foarte clar că nu putem lăsa parcul Iore retrocedat în mâna mafiei imobiliare, el trebuie adus înapoi. O opinie juridică care are zeci de pagini ne spune că retrocedarea nu s-a făcut legal și a fost inițiată de către un ONG nou constituit săptămâna trecută un nou proces de anulare a titlului de proprietate acolo. De asemenea, primarul Nicușor Dan a dat o amendă de 35 de milioane de euro anul trecut pentru defrișarea care s-a întâmplat. Incendierile și otrăvirile copacilor și defrișările lor se vor opri. Poliția locală a sectorului 3, mandatul meu, va păzi și bucata aceea de parc și va face astfel încât, atâta vreme cât se desfășoară procesul, noi să nu mai avem distrugerea masivă de mediu care se întâmplă acolo. Pe de altă parte, dacă cumva se pierde procesul, deși există toate șansele să se câștige de data aceasta, este necesar să expropriem, din punctul meu de vedere, numai în eventualitatea mică că s-ar pierde și acest nou proces. Și atunci, din suma de expropriere, care este evaluată la 77 de milioane de euro de avocații primăriei generale, putem să dăm jos, dacă amenda va sta în picioare, măcar jumătate din sumă, plus celelalte corecții pe grila notarilor. Deci asta este soluția, din punctul meu de vedere. Vom reîntregi parcul Iore în mandatul meu.
Vă mulțumesc tare mult pentru răspuns. Merg cu aceeași problemă punctuală și, bă, știți, m-am uitat pe harta sectorului 3. E fix în centru. Cum e sectorul 3? E fix în centru. E așa s-a nimerit, domnule dragă. Și zău că e cumva pentru un sector care poate și care dorește să fie din nou Piua I, o astfel de problemă e ceva intolerabil într-o formă sau alta. Și tocmai de aceea vă întreb pe dumneavoastră, domnule Vasile Negrilă, reprezentați pe USL, în 2 minute, cum vedeți soluția pentru recuperarea celor 12 hectare, vă rog.
După cum bine știți, atât eu cât și domnul candidatul la Primăria Capitalei, domnul Cristian Vespuțiu, noi susținem tot ce înseamnă dragostea pentru verde. Nu este întâmplător faptul că noi am construit cele două parcuri din sectorul 4, Lumea Copiilor și Orășelul Copiilor, unde am plantat peste câteva sute de mii de copaci, iar în ceea ce privește soluția, este foarte simplu. Împreună cu, atunci când va deveni primarul general al Bucureștiului, împreună cu juriștii Primăriei Capitalei, nu ceea ce este, ce sunt astăzi în Primăria Capitalei, vom găsi soluția legală de a recupera această porțiune din parc. Cu siguranță va fi redată, pentru că acolo este plămânul sectorului și aceea porțiune de parc și tot ceea ce înseamnă în sectorul 3 locuri vor fi acolo unde eu am posibilitatea, chiar și pe 20 de metri pătrați voi planta copaci. Voi face în așa fel încât să expropiez tot ce înseamnă, tot ce a fost revendicat și ce s-a pus în posesie pe tot ce înseamnă zona verde, voi face în așa fel să-l expropiez și să găsesc soluția să aduc înapoi la sector, să redau cetățenilor sectorului 3 această porțiune de verde, pentru că este nevoie, cetățenii sectorului au nevoie de parcuri și de tot ce înseamnă verde. S-au construit foarte mult tot ce înseamnă în sectorul 3, am văzut foarte mult beton, foarte mult peste tot. Acest lucru trebuie să dispară, trebuie să redevină sectorul 3 era la un moment dat un parc, un sector verde. Trebuie să redevină ceea ce a fost odată, un sector verde plin de copaci, de parcuri, ca să redăm cetățenilor posibilitatea să meargă cu copiii, să aibă unde să poată să respire.
Vă mulțumesc tare mult pentru răspuns. Să reținem încă 30 de secunde suplimentare pentru dumneavoastră, pentru întrebările viitoare. Domnule Paul Gheorghe, reprezentați SOS România. Aș putea face un joc de cuvinte aici. SOS, Parcul Iore, 12 hectare. Aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. Cum vedeți rezolvarea punctuală a recuperării, problematicii recuperării celor 12 hectare? Vă rog.
În primul rând, este foarte regretabil că s-a ajuns în această situație. Timp de 10, 15, chiar 20 de ani este un subiect acest parc Iore. Aș vrea un picuț să vă readuc aminte că în sectorul 3 avem peste 40 de parcuri, care și acestea necesită o înfrumusețare, ca să zic așa, o plantare nouă a copacilor, care ar face bine pentru toți ceilalți cetățeni, mai ales din comunitățile sau din cartierele unde aceste parcuri există. Vis-a-vis de Parcul Iore, cred că cei mai buni sunt specialiștii pe parte juridică să găsească cea mai bună soluție. Ori noi în SOS România, după cum știți, doamna Diana Șoșoacă este specialistă, cred că este unul dintre cei mai buni avocați din România și sunt convins că împreună cu dânsa vom găsi cea mai optimă și cea mai bună soluție pentru ca cetățenii sectorului 3 să intre în posesia parcului Iore cât mai rapid. Dar cu mențiunea că clasa politică a speculat foarte bine acest subiect numit Parcul Iore, au vorbit de nenumărate ori timp de 10-15 ani și concluzia a fost următoarea. Nu au făcut nimic, cum nu fac nici de 34 de ani. Doar vorbesc, vorbe în vânt, fără niciun fel de finalizare, ca să zic așa. Deci cam asta este opinia mea. Clasa politică ar trebui să facă lucruri pentru cetățeni și în avantajul cetățeanului și nu să vorbească foarte mult și să nu facă nimic. Eu sunt convins că împreună, cum am mai spus cu doamna Diana Șoșoacă, găsim imediat soluția să aducem acest parc către cetățenii sectorului 3. Și în încheiere aș mai vrea să vă spun că în aceea situație este și parcul Brâncuș.
Chiar vreau să spun că situația aceasta a parcurilor retrocedate în tot Bucureștiul este una generalizată, pentru că, da, din păcate, în anii 90 și în anii 2000, legislația care era bine mersică, legi erau și atunci, comuniștii nu ne-au lăsat, fără să facem apoteoza comunismului, nu ne-au lăsat așa o țară bananieră fără legi, numai că nu se respectau și s-au făcut retrocedări. Nu aveai voie să faci retrocedare in situ, așa pur și simplu pentru că voiai, și asta este realitatea cu care neastră candidații de acum, viitorii primari, consilieri generali ai sectorului 3 punctual acum, vă confruntați, că vă doriți sau nu, dar vă confruntați fix cu niște situații groaznice din punct de vedere legal, din punctul meu de vedere. Sincer, dacă doriți încă un minut pe această temă, vă rog, da, haideți să continuăm cu dumneavoastră, vă rog.
Vă mulțumesc frumos. Am menționat și parcul Brâncuș pentru că în ultimile zile am stat de vorbă cu sute de cetățeni care locuiesc în acea zonă și chiar mi-au spus că este teribil faptul că nu mai pot intra în acel parc, nu se mai pot juca copiilor în acel parc și că în trecut era o oază așa de aer curat până la urmă, de ce să nu-i spunem așa, pentru toți cetățenii care locuiesc lângă parcul Brâncuș. Și de aceea am vrut să-l menționez și pe acesta, că a intrat în aceeași posesie a familiei Cocor, cum a intrat și parcul Iore.
Vă mulțumesc tare mult! Mergem mai departe cu 40 de secunde către dumneavoastră, doamna Ciceală. Vă rog mult!
Da, vreau să adaug și eu
tot
pentru
pe subiectul ăsta.
Parc Brâncuș, da, și pe acest subiect. Sunt într-un proces de anulare a titlului de proprietate la Parc Brâncuș încă din anul 2020. În sfârșit, cu ajutorul avocaților de la Primăria Generală, am reușit să aflăm care sunt documentele care dovedesc că acolo a fost parc și nu altceva, încă din Registrul Parcurilor din 1985, și am putut să le depunem la instanță. Și mă lupt în continuare, așa cum am învins-o pe Gabriela Firea cu companiile municipale și am demonstrat legal că ele au fost înființate ilegal, așa vom câștiga și la Parc Brâncuș. Este acea speță, aici au dreptate și colegii mei, este același proprietar și acolo și ne luptăm cu aceleași mijloace legale pentru a recupera parcul. Nu aveau dreptul să primească proprietate publică pe amplasament. Într-adevăr, este o dilemă juridică care are o singură soluție din punctul meu de vedere.
Vă mulțumesc tare mult. Domnule Negrilă, și dumneavoastră, 40 de secunde pe această temă, pentru că parcuri sunt mult și retrocedate din ele, incredibil, dar la fel de multe, vă rog.
După cum bine știți, de ceva timp funcționează legea expropierii. Atunci când un lucru devine de utilitate publică, primarul are la dispoziție, în speță primarul de sector, are la dispoziție să facă către Consiliul Local solicitare, ca Consiliul Local să expropieze acea porțiune de teren sau acel în sectorul 4 în momentul când am fost consilier local din 2016 până în 2010, am expropiat vreo 4-5 astfel de proprietăți și le-am redat comunității. Se poate face, există această lege, ai legea la îndemână, poți să te folosești, să uzufrești de această lege și poți să aduci înapoi în comunitate respectivul teren și respectiv parc. Se poate face lucrul acesta.
Vă mulțumesc tare mult, astea sunt vești îmbucurătoare. Așa, îmi vin în minte în ultimii 20 de ani zona Floreasca, parcuri între blocuri care au dispărut și au apărut blocuri. Da, blocuri între blocuri. Îmi vine în minte zona Iore, îmi vine în minte toate bazele sportive și dacă vă gândiți, inclusiv în sectorul 3, o fostă bază sportivă este un mall, da? Dar vreau să mergem mai departe, pentru că da, vorbim de plămâni verzi, de parcuri, de toate, dar haideți să vorbim și despre o realitate care vine peste noi acum în 2025. Uniunea Europeană ne-a spus să scăpăm de genele de gunoi din blocuri. Încă din 2015 deci există o hotărâre de guvern în această direcție. Suntem în 2024, în mai, înainte de alegeri, mai avem un an de zile, mai puțin de un an, și ne vom mira că anul viitor vom plăti amenzi zi de zi, pentru că noi nu am rezolvat partea de colectare a deșeurilor, inclusiv aceasta de a scăpa de genele de gunoi din blocuri. Și tocmai de aceea merg către dumneavoastră, domnule Negrilă, este rândul dumneavoastră să spuneți cum vedeți partea aceasta de colectare a deșeurilor în bloc, propriu-zis. Că după ce a ieșit din bloc, ok, vine mașina, se rezolvă. Dar omul obișnuit, cum va face pe viitor, în mandatul dumneavoastră, cum va face colectarea?
Păi, deja am văzut că în sectorul 3 sunt aceste containere subterane. Din punctul meu de vedere, doar anul acesta se de la anul, tot ce înseamnă genele acelea din bloc trebuie să dispară, sunt obligați prin lege să dispară, dacă nu vor fi, asociațiile vor fi amendate. Soluția sunt aceste containere subterane care oferă o adaptare perfectă la mediul înconjurător, nu presupune un obstacol urban, nici nu presupune un impact vizual, nu sunt urâte. Ajută foarte mult la îmbunătățirea străzilor și a clădirilor și mai ales a persoanelor cu handicap, pentru că, vedeți dumneavoastră, sunt acele ghene din bloc, sunt montate la o înălțime. Persoane care au handicap nu pot să ajungă la ele și atunci aceste containere subterane dau posibilitatea și persoanelor cu handicap să poată să meargă să ducă gunoiul. Cred că asta este soluția, ca în tot sectorul 3 să avem astfel de containere subterane.
Vă mulțumesc tare mult, mai reținem un minut pentru dumneavoastră, suplimentar pentru mesajul de final. Domnule Paul Gheorghe, ați activat, reprezentați Partidul SOS România, ați activat fix în domeniu, mediu, da? Cum vedeți, practic, dispariția genelor din blocuri? Pentru că ceva tot trebuie pus la loc. Eu nu văd pe una dintre vecinile mele să meargă cu pungi la 80 ceva de ani, cu pungi separate pe fracție umedă, fracție uscată. Care ar fi soluția din punctul dumneavoastră de vedere?
Soluții sunt mai multe, nu există doar una singură. Totul pleacă de la educație și campanii de conștientizare. Campaniile acestea de conștientizare a modului cum ar trebui colectat deșeul pe fracție umedă și pe fracție uscată trebuia făcut de cel puțin 10 ani de către toată clasa politică și de către toți primarii de sector și primarii generali. Iar Garda Națională de Mediu trebuia să vină în controle permanente, anuale și să-i controleze, să le dea măsuri de impus tuturor primăriilor că au atributul acesta și să-i oblige să respecte legea. Noi am ajuns în această situație din cauza nepăsării. Să știți că oamenii și cetățenii, că eu stau de vorbă cu sute de cetățeni în fiecare zi, sunt foarte deschiși, sunt foarte... cum să vă spun, dornici de a face lucrurile acestea, dar trebuie să existe o campanie de conștientizare. Vă dau un singur exemplu, la sectorul 3. Facem campanie de conștientizare a primăriei, I love you sectorul 3, cel mai frumos, cel mai mare, alocăm 30 de milioane de euro acestor publicități inutile, în loc să alocăm 2 milioane de euro unei campanii de conștientizare a modului cum să selectăm gunoiul. Sau cum să facă cetățenii sectorului 3 să fie mult mai util și mai practici? Și spre ce duce acest lucru? Vedeți dumneavoastră, noi avem o problemă la nivel de București-Ilfov în ceea ce privește acest MID, sistemul de management integrat al deșeurilor. Nu putem să ne raportăm la un singur sector și să nu ne raportăm la un tot. De aceea spun că trebuie campanie publicitară, una la mână, trebuie să vorbim cu cetățenii și să informăm, să îi îndrumăm, că mulți nu știu exact ceea ce au de făcut. Degeaba am făcut noi pubele îngropate dacă primăria de sector, primăria sectorului 3 nu face campanie de conștientizare a publicului. Vis-a-vis de acest subiect, credeți-mă că 2 minute ca să vorbești despre subiectul ăsta este ca și cum eu intru în redacția dumneavoastră și vă spun doar bună ziua. Este pe cuvânt și nu este glumă, este un subiect foarte sensibil, iar cetățeanul, la sfârșitul discuției noastre aici, trebuie să ia, să-și facă un rezumat și să știe ce are de făcut de mâine. Este foarte simplu. Sunt două componente în ceea ce privește colectarea selectivă. Vorbim de componenta fracție uscată și de cealaltă componentă fracție umedă. Este clar că tot ceea ce înseamnă fracție uscată se poate, se poate recicla, ca să zicem așa, iar fracția umedă, aceea o punem exact în pubela unde este destinată pentru fracția umedă. Am încercat în câteva secunde sau cât se poate de explicit...
Să compactați informația, într-adevăr.
Să le spun ascultătorilor noștri în mare parte ceea ce ar trebui să facă, dar asta ar fi trebuit să facă
primăria. Eu vă mulțumesc mult pentru răspuns. Asta voiam să spun, că nu în dezbaterea electorală e momentul pentru această informare. Cumva asta văd ca rol educațional, în general, al administrațiilor publice. Pentru că aveam curiozitatea asta, dacă am merge prin sectorul 3 și am întrebat oamenii de bună credință, dom'le, care e diferența între fracție umedă și fracție uscată? Cum trebuie să procedezi? Ce te vei face dacă nu vei mai avea ghenă de gunoi începând de anul viitor? Eu cred că oamenii s-au uitat la noastră ca la oameni veniți de pe alte planete. Doamna Ciceală, 2 minute și pentru dumneavoastră, vă rog, pentru această problematică a colectării deșeurilor, având în vedere realitatea asta, că de anul viitor, volens, nolens, cumva tot acolo trebuie să ajungem, vă rog.
Da, eu cred că oamenii știu diferența dintre fracție umedă și fracție uscată, sunt convinsă că o știu de altfel, dar nu au încredere. Nu au încredere că primăria de sector face ce trebuie după ce ei selectează. Și pe lângă aceste campanii de informare, care desigur sunt bune, dacă nu există această încredere în autoritate și nu există o relație comunitară de-a dreptul între autoritatea publică și oamenii care locuiesc în sector, nu va exista niciun fel de avantaj pentru ei, concret, să respecte legea, dacă primăria nu respectă legea. Și primăria sectorului 3 a primit sute de mii de lei amendă, fiindcă depozitează pe câmpuri, la Cățelu și mai nou în Popejle Orden, în depozite ilegale de gunoi, gunoiul cetățenilor sectorului 3. Și lucrurile acestea sunt în presa centrală de ani de zile. Asta a făcut administrația Negoiță și din punctul acesta de vedere nu putem să le cerem cetățenilor să selecteze, să colecteze selectiv și să pună în acele pubele, care sunt bune, într-adevăr, deși costă 16.000 de euro una la nivel de acum 4 ani, este enorm. Dar asta ține de corupție, nu de partea de selectare. Dar nu putem să le cerem lucruri, să respecte legea atâta vreme cât primăria nu respectă legea. Au nevoie de un primar în care să poată avea încredere și care să spună în această primărie nu se fură și să respecte legea și în ceea ce privește colectarea selectivă.
Vă mulțumesc tare mult pentru răspuns. Mergem în răspunsuri de câte un minut către dezvoltarea urbanistică a sectorului 3, pentru că am atins cumva de la stradă, la bloc, la gunoaie duse lângă București, într-o formă sau alta, la dezvoltarea sectorului 3, care este una impresionantă când o vezi ieșind din București, mă gândesc acum spre Autostrada Soarelui, dar care necesită de multe ori și o infrastructură urbană, care poate există sau nu există, una școlară și așa mai departe. Și pentru că timpul ne presează, dar nu voiam să ratăm acest subiect, domnule Paul Gheorghe, vă rog dumneavoastră mai întâi un minut, cum vedeți dezvoltarea sectorului 3 în momentul de față? Este una făcută ok? Dacă nu, ce lipsește și ce veți face? Într-un minut, vă rog.
Da, dezvoltarea sectorului 3, cel puțin în ultimii ani, este spectaculoasă dacă ne raportăm la numărul de locuitori. În 2020, practic, aveam electorii înscriși pe listele de vot 436.000, iar acum avem aproape 500.000. Deci vorbim din start de aproape 70.000 de noi oameni care au buletine în sectorul 3. Acum, noi în sectorul 3, prin tot ceea ce am făcut în Consiliul Local, să știți că am făcut în ultimii ani, s-au făcut anumite poduri, s-au făcut anumite pasarele, se văd. Cu siguranță nu sunt îndeajuns toate lucrurile acestea și cu siguranță trebuiesc făcute și lucruri mult mai bune față de cum s-au făcut până în momentul de față și este loc de mult mai bine. Dar trebuie să fim corecți și să luăm în considerare și următorul aspect. Când vorbim de București, nu trebuie un sector să-l vedem altfel decât integrat în București. Să știți că anumite lucruri ar trebui făcute gândite și făcute în tot municipiul București, nu numai într-un sector. Un sector anume, adică dacă facem, spre exemplu, vă dau un singur exemplu, dacă facem un spital, hai să nu-l facem doar pentru sectorul 3, el poate să deservească sau poate să putem să luăm pacienți și de la alte sectoare.
Evident, evident. Vă mulțumesc pentru răspuns și merg cu aceeași întrebare către doamna Ana Maria Ciceală. Dezvoltare foarte mare, există și urbanistica pe măsură, există și școlile pe măsură. Vă rog, un minut ca să avem la final și un minut de mesaj electoral al fiecăruia dintre noastră. Vă rog.
Da, s-a făcut haotic și în sectorul 3 dezvoltarea urbanistică, s-a construit pe câmp, bloc lângă bloc, s-au dat autorizații de construire care n-aveau ce să caute, însă nu vrem să transformăm sectorul 3 în ghetou. Vrem să avem infrastructură de calitate și calitatea locuirii să fie una într-adevăr bună. Pentru asta îmi propun să construiesc infrastructura de care e nevoie, cu școli, creșe, grădinițe, parcuri, centre de cartier, centre de sănătate și centre de sport. Pe de altă parte, cred că avem nevoie să spunem nu mafie imobiliare și să spunem da copiilor. Dacă avem un oraș care este gândit pentru copii, cu infrastructură, pentru ei vom avea un oraș bun pentru toți.
Vă mulțumesc tare mult pentru răspuns. Domnule Vasile Negrilă, reprezentați pe USL-ul. Care este punctul de vedere al noastră privind apariția de noi cartiere rezidențiale? Că e foarte bine că se dezvoltă și că apar lucruri, dar în același timp, întrebarea este dacă vine și infrastructura educațională pe măsură cu dezvoltarea fizică, dacă este și trama stradală la fel. Vă rog.
Dacă vorbim despre trama stradală, ne uităm la, sunt anumite străzi, am fost anumite artere care nu au în momentul de față sistemul de iluminat. Nu există. Ăsta este și motivul pentru care rata infracționalității în sectorul este una din cele mai ridicate. Eu am găsit soluția împreună cu domnul Cristian Băscu Piedone și avem la dispoziție, avem PNDL-ul, Programul Național de Dezvoltare Locală, avem fondurile guvernamentale, există CNI unde sunt bani, există PNRR unde sunt fonduri. Acești bani trebuie făcute proiecte și construite. După cum bine știți, am un proiect pentru sectorul 3, construcția de școli, de grădinițe, de creșe. Iar la creșele actuale am un proiect foarte bun. Acolo unde se permite gradul de susținere de putem face supraetajări. Acolo există posibilitatea să câștigi locuri. Acolo unde există deficit pe anumite creșe și grădinițe, se pot face supraetajări. Important e ca prin arhitecții pe care îi avem la îndemână să putem să știm exact dacă se poate construi. Putem supraetaja. Sunt foarte multe. În sectorul 4 am făcut-o, pot să o fac și în sectorul 3.
Vă mulțumesc tare mult pentru răspuns. Am ajuns, dragi invitați, am ajuns, dragi ascultători, la momentul în care fiecare dintre invitații de astăzi se adresează vreme de două minute noastră, ascultătorilor de București FM, celor care pe 9 iunie mergeți să-i votați. Și încep cu dumneavoastră, că vine în rândul dumneavoastră, doamna Ana Maria Ciceală, candidat independent, două minute în care sunteți dumneavoastră cu ascultătorii de 98.3. Vă rog.
Eu cred că e timpul să se termine cu această zicală a furat, dar a și făcut. Este timpul să nu mai votăm răul cel mai mic, trebuie să votăm binele cel mai mare și avem această șansă la această rundă de alegeri. Eu sunt singura femeie candidată la primăria sectorului 3, singurul candidat independent la primăria sectorului 3 și am experiență de 8 ani în administrație publică. Sunt în echipa lui Nicușor Dan de 9 ani încă de când lucra în societatea civilă. Știu ce trebuie făcut pentru sectorul 3, știu ce înseamnă integritate, fiindcă sunt un om integru și știu ce înseamnă să ai copii. Am un copil, sunt mamă și știu ce este nevoie pentru familiile din sectorul 3, pentru părinți, pentru bunici, pentru toți copiii care își doresc să trăiască la noi în sector și nu să plece din țară. E nevoie de școli, de creșe, de grădinițe, de parcuri, de sport de masă, e nevoie de sănătate, de medic la care să poți să mergi 24 din 24. E nevoie de toate acele locuri la stat de care nu trebuie să mergem la privat, asta încercam să zic. Și e nevoie să ne putem gândi la viitor, fiindcă suntem în secolul 21. Nu mai putem să dăm 500 de milioane de euro pe an din bugetul tuturor și să facem 3 pavele și 3 borduri. Este inadmisibil. Pe de altă parte, dacă ne dorim să avem următorii 30 de ani în Bucureștiul nostru, lucruri de care să ne bucurăm, cum ar fi parcurile în care să ne relaxăm, locurile în care să mergem pentru a ne relaxa din punct de vedere cultural. Dacă ne dorim să avem o sănătate pe care să nu mai dăm atâția bani, eu cred că e timpul de o schimbare, e timpul să votăm o mamă care știe ce trebuie să facă pentru sectorul 3.
Vă mulțumesc tare mult, Ana Maria Ciceală, candidat independent la primăria sectorului 3. Mergem mai departe către mesajul domnului Vasile Negrilă, reprezentați pe USL, două minute și noastră cu ascultătorii de București FM. Vă rog.
Le transmit ascultătorilor că timp de 3 mandate, actualul edil arată de ceea ce este în stare. Atât a putut. Noi venim la primăria sectorului 3 cu o experiență de 16 ani în administrație. Dacă astăzi ne uităm către sectorul 4 și vedem că s-a putut face și un bazin olimpic pe fonduri europene, s-a putut face și un patinoar, se va face și aeroportul, cred și am experiența necesară împreună cu viitorul primar al capitalei, că s-am pus cu Piedone, să construim și să aducem un plus valoare acestui sector, pentru că merită, este unul dintre cele mai mari sectoare, iar cetățenii sectorului 3 merită să aibă școli noi, merită să aibă grădinițe, merită să aibă o poliție locală care să ne țină departe de toate problemele care sunt, inclusiv problema drogurilor, care este o problemă actuală și din păcate Văd că niciun edil nu reușește să facă nimic, deși noi în 2012, împreună cu domnul Cristian Pescu Piedone, într-o noapte am închis toate magazinele de etnobotanice. Deci se poate, dacă vrei, se poate. Iar noi avem, putem face din imposibil posibilul. În sectorul 3, cetățenii sectorului merită să aibă parte de o comunitate și de o administrație sănătoasă și performantă.
Vă mulțumesc tare mult pentru mesajul nostru adresat ascultătorilor de București FM. A fost domnul Vasile Negrilă, reprezentantul PUSL în cursa pentru fotoliul de primar al sectorului 3. Domnule Paul Gheorghe, reprezentați Partidul SS România. Aveți 2 minute cu ascultătorii de București FM, votanții de pe 9 iunie. Vă rog.
Da, cred că, în primul rând, pe fiecare dintre noi ar trebui să ne recomande calitățile pe care le avem individual. Aici aș dori să le spun ascultătorilor și celor care nu mă cunosc că sunt pentru ei un primar cu o viziune foarte mare, sunt un foarte bun administrator, sunt un primar gospodar, sunt un primar care nu o să mai fac ceea ce s-a făcut până în momentul de față, doar proiecte pe termen scurt cu finalizare rapidă. Sunt un primar care va pune foarte mult preț pe proiectele pe termen mediu și lung, pe proiectele sănătoase, pe proiectele care ne pot ajuta familiile, ne pot ajuta copiii și nepoții. Sunt un primar care provin din mediul sportiv, iar în sectorul 3 n-avem decât 2 baze sportive. Voi face în așa fel încât să existe minim 10 baze sportive. Și vorba aceea, știți dumneavoastră cum se spune că cel mai bun medicament este sportul. Și cea mai bună metodă de a evita medicamentele este să facem sport, dar din păcate trebuie să avem și unde. Tocmai asta voi face, foarte multe baze sportive și foarte multe terenuri de sport, în așa fel încât copiii noștri, care de cele mai multe ori când se duc la școală au luat-o pe drumuri greșite și vedeți situația drogurilor în România, că este alarmantă, să-i ducem spre sport, să facă sport și în felul acesta să scape de aceste, nici nu știu cum să le numesc, dar până la urmă obiceiuri sau această nenorocire, practic, că nu pot să-i spun altfel. Oricine ajunge pe acest traseu, orice copil, este greu de recuperat. Noi putem să recuperăm toți copiii din sectorul 3 prin foarte multă mișcare și prin sport. Și așa cum am început prin a mă prezenta, consider că am calitățile necesare și că sunt cea mai bună alegere pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc!
Vă mulțumesc și eu pentru mesaj, dragi ascultători. Alături de noi au fost doamna Ana Maria Ciceală, domnul Vasile Negrilă și domnul Paul Gheorghe, 3 dintre candidații la fotoliul de primar al sectorului 3. În funcție de cum votați pe 9 iunie, va veni sau nu autobuzul? Va fi curat pe stradă sau nu? Va fi gunoi la ghena blocului sau nu? Va fi aerul mai curat sau nu? Veți avea parc prin care să vă plimbați sau nu? O să puteți să mergeți pe stradă seara de mână cu iubita sau nu? Dacă stăm și ne gândim un picuț, trebuie să înțelegem că trebuie să gândim. Asta e o chestiune care ține de noi. Odată la 4 ani, că după aia ne plângem. Dar în momentul acela avem dreptul de a alege. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi pe 98.3. Rămâneți cu cea mai bună muzică, inclusiv online, pe bucureștefm.ro. Sunt Vicențiu și mă înclin.
Alegeri locale 2024. Dezbateri electorale.